Egunari begi kolpea. Otsaiak lehen eguna du gaur, aste azkena da. Oinarrizko eskubide sozialak murrizten diren bitartean, gure gizarteko gastu militar izugarria salatzeko ekimena egingo dute gaur Bilbon, La Posada de los Abrazos ikusezinen asamblada eta kakitza taldeek deituta. Gastu militarrak umore txarrez jartzen gaitu, edo el gasto militar nos pone de mala leche lelopean, 300 esne litro banatuko dituzte Bilboko Granbian. Oinarrizko zerbitzu sozialak erabiltzen dituzten, bazterketa soziala jasaten duten eta etxerik gabeko lagunak ere parte hartuko dute protestan. Besteak beste, gure gizarteko gastu militar kezkagarria salatuko dute. Estatu Espainiarrak 18.000 milioi euro bideratuko ditu aurten gastu militarretara. Tartean, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabak 1.500 milioi. Hala, hiru herrialdeotako biztanle bakoitzak 725 euroko ekarpena egingo du. Azken urtetan berriz, 31.000 milioi euro erabili ditu Estatu Espainiarrak armak erosteko. Gerrarako abioiak, helikopteroak, misilak, naiz fragatak tartean. Horrekin batera, larun batean, Bilbon murrizketa sozialen aurka 11 sindikatu eta eragile sozialek deitu duten manifestaziora joateko deia ere egingo dute gaurko protestan. Iruñerriako Eulen eta Ziklo enpresetako langileek Lab, Ela eta Solidari sindikatuetako kideekin batera agerraldia eskainiko dute gaurkoan Iruñean. Goizeko 12:00 laurden gutxietan eskainiko dute agerraldia Iruñeako udaletxe atarian, hain justu ordu horretan bilduko da udaleko hirigintza eta ingurumen batzordea, udalak azpikontratatuak dituen eta Eulen eta Ziklo enpresen baldintzen inguruan mintzatzeko. Pasaden urtarrilaren 20an Iruñako udalbatzarrean onartu zuten mozioa irakurriko dute gaurkoan langile eta sindikatuetako ordezkariek. Mozio honetan deia luzatu zioten UPN alderdiari bi enpresa hauen gaur egungo langile kopurua mantendezan. Gainera, laugarren astea dute gaur Eulen eta Ziklo enpresetako langileek greban. Lab sindikatuak elkarretaratzea egingo du Gasteizko epaitegien aurrean Guardian Jodio enpresako langile ohi bati babesa adierazteko. Labek azaldu du langile honek urtetan amiantoarekin harremana izan zuela lantokian eta egun asbeostosi gaixotasuna duela. Gizarte segurantzak baina ez dio aitortzen duen patologiaren jatorria lanarekin lotua denik. Horren aurrean kaltetutako langileak epaitegietara jodu. Gaur du hitzordua eta Lab sindikatuak langilea babesteko, baita gizarte segurantzaren jarrera salatzeko ere elkarretaratzea egingo du goizeko 9:00. Guardian Jodio enpresan amiantoaren ondorioz arazoak izan dituen langile gehiago ere badela gogoratu du Labek, tartean beste langile ohi bat epaiketa data ezagutzeko zain dagoela. Lab sindikatuarekin jarraituz, Gipuzkoako eraikuntzako negoziazio kolektiboaren inguruan agerraldia eskainiko du gaurkoan. Labek behin baina gehiagotan salatu du, oro har tresnak falta direla eraikuntza sektorean eta bereziki hitzarmenak ezartzen duena betetzeari dagokionean gertatzen ari den desarautzearekin bukatzeko falta direla tresnak. Labek azaldu du, egun sektore honetan eremu nagusiena esparru publikoa, alegia obra zibila dela kontuan izanik, hainbat instituziorekin ere, Foru Aldundia, Lan Ikuskaritza, Udalak, naiz Jaurlaritzarekin, harremanetan izan dela gai honi aterabidea bilatu nahian. Norabide horretan, duela urtebete lantaldea jarri zituzten martxan, arazoari aterabidea bilatzeko helburuarekin. Mai hauen egoera zertan den azaldu eta baloratuko du Labek gaurkoan, Donostian goizeko 11:30 eskainiko duen agerraldian. Gipuzkoako Ezker Abertzaleak berriz agerraldia eskainiko du bidegiko desfasearen eskandalua baloratu eta mobilizaziorako deia egiteko. Idoia Aiastuik eta Inigo Baldak hartuko dute parte goizeko 11:30 eskainiko duten agerraldian. BBVaren aurkako plataformako bi aktivista epaituko dituzte gaurkoan desobedientzia eta ondasun publikoan kalteak egitea leporatuta. Epaiketa salatzeko agerraldia eskainiko dute gaur eguerdiko 12 eta 20etan Bilboko epaitegi atarian. 2011ko martxoaren 11an Bilboko Euskalduna Jauregiaren kanpoaldean ekintza bategatik epaituko dituzte banku handiaren aurkako plataformako kideak egun hartan banketxeak eragiten duen bidegabekeriaren ikur Marko Gorritan blaitu ziren plataformako bikide. Lauaizetara gogoan elkartea berriz, Gasteiz martxoak 3 grebatik sarraskira erakusketaren inaugurazio ekitaldia egingo du gaur. Bilboko La Bolsa eraikinan izango da ekitaldia arratsaldeko 7:30etan. Martxoak 3 grebatik sarraskira erakusketak 1976. Urteko martxoaren 3ko gertaerak jasotzen ditu. Egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak azpileloa du gaur hasi eta otsaiaren 15era bitartean Bilboko La Bolsan ikusgai izango den erakusketak. Gaurkoan erakusketaren aurkezpen ekitaldia egingo dute eta luntxa ostean. Azpiegitura proiektu handien aurka eta beste jendarte eredu baten alde Gipuzkoako 11 eragilek antolatu dituzten ekintzen artean, gaurkoan arratsaldeko 6:30etan prentzaurrekoa eskainiko dute Arrasateko Kulturaten, ondoren 7:00etan hitzaldia izango da Arrasateko Kulturaten baita ere udalaitzen geroa lelopean. Gogoratu abiadurandiko trena udalaitz mendiaren azpitik pasatzea aurreikusten dutela proiektuaren bultzatzaileek. Bestalde, arratsaldeko 7:00etan Lasarteko Villa Mirentxun hitzaldia izango da por un cambio del modelo social en Gipuzkoa, no a las grandes infraestructuras lelopean. Bertan hartuko dute parte Mikel Álvarez HTaren aurkako mugimenduko kideak eta Xabi Herrera Lasarte Horia Bizirik taldekoak. Ekimen hauek larun batean Donostian Gipuzkoa desberdin baten alde jendarte eredua aldatu azpiegitura lan handiak gelditu lelopean ospatuko den manifestazioaren baitan antolatu dituzte. Horeretaragoa, zigandera bitartean Mikel Azulo Kultur Elkartean Palestina ardatz duen elkartasun begiradak erakusketa ikusteko aukera izango duzue. Izan ere, musikarien, kazetarien, idazleen, paiazoen, bertsolarien, zinemagileen, ikasleen, baita kulturgintzan naiz herrigintzan diarduten hainbat lagunen begiradak biltzen ditu erakusketa honek. Elkartasun begiradak dira guztiak, konpromisoz beteak, herrien arteko zubiak eraikitzea helburu dutenak. Biladiadi Brigada Palestinan izan zen elkartasuna adierazteko Jerusalengo, Nabluseko, Hebrongo, Aida errefuxiatu guneko, Ramalako, Birzeiteko, Kualkiliako eta beste hainbat herritako palestinarren sufrimenduaren lekuko izan ziren Euskal Herritik joandako zenbait lagun. Ikusitakoa irudietan bilduz osatu dute erakusketa eta Biladiadiko kideez gain beste hainbat euskaldunek jarri dizkiete hitzak argazkiei. Areto honetan erakutsiko dena horren guztiaren lagin bat da proiektu zabalago baten zatia baita. Nazioartean indarra hartu duen Israeli boikot ekimenarekin bat eginda argazki liburu bat ere osatu baitute musika disko batez lagunduta. Iparegoa Fundazioak eta Lab Sindikatuaren nazioarteko idazkaritzak eraldaketa politiko eta sozialeko prozesuak Latinoamerikan eta ekarpen sindikala izenburupean jardunaldia burutuko dute gaurkoan. Aurreko urtean, nazioarteko konferentzia Europarra antolatu zuten fundazioak eta sindikatuak, Europar Batasuneko gobernuek ezarritako politika antisozialak eta horien aurkako borroka sindikalak aztertzeko. Horren ostean, nazioartean bizi dugun momentuari buruzko ikuspegia osatu nahi izan dute orain, Latinoamerika eta Karibeko errealitatera hurbilduz, uste baitute munduko eskualde hau dela Europar Batasunak ezartzen duen neoliberalismo basatiaren aurkako politika alternatiboak garatzen ari dena. Beraz, jardunaldiarekin ezagutzera eman nahi dituzte herrialde batzutan garatzen ari diren eraldaketa politiko eta sozialeko prozesuak, haien borroka eta ekarpen sindikalaren esperientziak ere konpartitu nahi dituzte. Gonbidatu ugari bilduko dira gaurko jardunaldian, besteak beste, Juan Castillo, Uruguaiko PIT CNT-ren koordinatzaile nazionala eta Julio Gambina, Argentinako CT-ko kidea. Kubako aurrei buruzko dokumentala ere aurkeztuko dute gaurkoan Bilbon. Keinuka mugaz gaindi egitasmoaren baitan, Ane Mona, Oskola eta Karramarroi antzerki taldeak Kuban egin zuten biran zehar osatu zuten dokumentalaren estreinaldia izango da gaur Bizkaiko hiriburuan. Lanak Kubako aurrak ditu ardatz. Ane Mona, Oskola eta Karramarroi aurrantzerki taldea Kuban izan zen 2011an, bertan bizitakoak 40 minutuko dokumental batean bildu dituzte eta gaur aurkeztuko dute Bilboko Kafe Antzokian arratsaldeko 7etan. Proiektzioa Keinuka mugaz gaindi kanpainaren baitan kokatzen da egitasmo honen helburu nagusia Euskal Herriko eta Kubako aurren arteko zubiak eraikitzea da. Elkar ezagutza, elkarlana eta informazioa trukatzea hain justu. Horretarako Kubako 100 ikasleren eta Euskal Herriko beste horrenbesteren arteko adiskidetasuna sustatzeko jarduerak egin dituzte. Abestiak, olerkiak, liburuak eta marrazkiak ere trukatu dituzte. Kurkuluixetan kulturelkarteak antolatu du ekimen hau laguntzaileak berriz ikasi Ibaizabal Telebista, Kafe Antzokia, Bilbo Hiria Irratia eta Euskadi Kuba elkartea izan dira. Bestelako gaiak Euskal Herrian tokiko moneta bat sortzeko proiektuaren iparraldeko ordezkariek Alemanian egindako bisitaz bilkura egingo dute gaurkoan Baionan Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan arratsaldeko 7etan. Xemgor Europako tokiko moneta garrantzitsuena da. Euskal moneta ekologiko eta solidarioa sortzeko helburua duen Anbes elkartearen ordezkaritza bat Bavier eskualdean izan zen lengo astean hiru egunez hango esperientzia ezagutzeko. 2003an sortu zen Xangor moneta, 2011an 280.000 biztanle dituen Xingoko eskualdean 6 milioi euro baliokide negozio zenbakia sortu du moneta honek. Anbes elkartearen gidoi taldeak gaur Baionan egingo duen bilkuran ikerketa bisita horren ingurukoen berri emango du. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Bertxomubi lehiaketan lanak emateko epea zabaldu da gaur eta martxoaren 24 bitarte egongo da zabalik. Bertxo oinarri hartuta egindako edozein bideok parte har dezake lehiaketa honetan. Bertxomubi bertxoak dauzkan bideo bat da eta hala izateko bi elementu horiek izatearekin nahikoa da. Gutxienez bertxo bat eduki behar du eta euskaraz izan behar du. Lehiaketaren helburua landutako bertsoentzat formatu berri bat bilatzea da, gero sare sozialetan bueltaka ibildadin. Dena den, bertsomubi bat zer den hobeto jakin nahi baduzue, onena bertsomubi.com gunera joan eta adibideak ikustea duzue. Bertsomubi lehiaketan gaia librea da eta ez dago adin mugarik parte hartzeko. Beasaingo Arrano Kulturelkarteak Beasaingo Udalaren laguntzarekin antolatu du Bertxomubi bideo lehiaketa hau. Bertxolaritzarekin jarraituz, Pasaian Udal Euskaltegiaren 17. kulturaztea ospatuko dute gaurkoan, Bertxolari filmaren proiektzioa eskainiko dute eta solasaldia izango da ostean. Goizeko 10etan jarri dute hitzordua Trintxerpeko alkate ordetzan. Pasaiako Udal Euskaltegiak antolatu du, esan bezala, Bertxolari filmaren emanaldia. Literatura izpide, Mohamed Shukriren Ogi Utxa nomelaz jardungo dira gaur arratsaldeko 7etan Durangoko liburutegian. Bartzelonako Euskaletxean berriz, Unai Elorriagaren Londres kartoizkoa da novela izango dute izpide arratsaldeko 7etan. Aritz Galarraga hariko da gidari lanetan. Bilbon berriz, txontxongiloak igandero 2012 zikloren aurkezpena egingo dute gaurkoan arteria antzokian. Arteria Campos Eliseos guneko kupula aretoak txontxongiloak ardatz izango dituen programazio finkoa eskainiko du igande guztietan 2012ko otsailaren 12tik apirilaren batera. Eguerdiko naiz arratsaldeko emanaldiak izango dira, 12:30etan lehenak, 5:00etan besteak. Azaldu dutenez, neska mutikodun familietzat zuzenduta dago bereziki eta programazioa bakarra da bere generoan Euskal Herri osoan. Kontxa dela Kasaren aholkularitza izan du arteriaguneak, baita bere zuzendaria den Ignacio Casadok ere aurreikuspenak zehazterakoan. Dela Kasa, Bilboko txontxongiloen nazioarteko jaialdiaren eta txontxongiloen dokumentaziogunearen zuzendaria dugu. Agate deuna edo Santa Ageda bezpera ate joka dugun honetan, bertan parte hartzeko deia luzatu die Sopelako udalak auzokidei. Ohitura zarrak jarraituz, kuadrilla kalera irten eta kantuz beteko dira Euskal Herriko txoko ugari datorren larun batean. Kasu honetan, Sopelako udalak ospakizun honetan parte hartzerako onbidatu ditu herritar guztiak. Horretarako, auzokide gutxienez 10 lagunez osatutako taldea sortu beharko dute eta ibilbide jakin bat aukeratu. Trukean 100 euroko dieta bat jasoko dute. Ostirala bitarte jarri dute izena emateko epea Kurtzio Kultur Elkartean. Iauteriak ere ate joka ditugu, bada iauterietako margolan lehiak eta abian da Uztaritzen. Urtarrila amaiera iritsitakoan, Uztaritzen urteroko lehiak eta jartzen dute martxan, Euskal Herriko eta kanpoko inauterien inguruko marrazki txapelketa. Urpegi elkarteak antolatzen du eta udaletxean eta saltokietan izaten dira ikusgai margolanak otsaia osoan zehar. Euskal Kultur Erakundearen eskutik eta inauteri giroa aprobetxatuz herritar orori zabalduriko lehiak eta abian jartzen dute urtez urte. Festa garaian herria apaintzeko ere baliatzen dute ekimena. Lanak entregatzeko epea otsailaren 3 artekoa da. Musikari erreparatuko diogu jarraian, lehenik aipatu Andoaingo 7. piano jaialdiaren aurkezpena egingo dutela gaur Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean. Bertan, aurtengo ekitaldiaren inguruko informazio guztia eskainiko dute, besteak beste, Euskal Herritik etorritako ia 900 gaztetxok hartuko dute parte jaialdian. Bestela, Donostian, Bukowski Tabernan, Peter Pan Speedrock talde holandarrak kontzertu eskainiko du gaur iluntzeko 8:00. 10 euroko prezioa du sarrerak. Emanaldia, The Dispositives talde donostiarrak irekiko du. Europatik zehar, sarri izan dira biran Peter Pan Speedrock taldekoak eta Ameriketako Estatu Batuetatik zehar ere aritu izan dira kontzertu biran. Hauxe izango da Euskal Herrian eskainiko duten emanaldi bakarra. Jarraian Peter Pan Speedrock taldearen We Want Blood ofizial abestiarekin utziko zaituztegu.
and we want blood!